Člověk odjakživa byl stvořen k boji s přírodou a moderní život v podstatě tento boj uvedl do takového stádia, že už ho prakticky člověk dneska nepociťuje. V dřívějších dobách člověk byl postavený tváří v tvář ty přírodě přímo a boj s tou přírodou spotřeboval tolik jeho sil, že na nějaké takové složitější úvahy, které potom vedou k tomu, čeho je dneska kinematografie, literatura, umění plné, neměl vůbec čas. Pro muže, který žil někde na samotě se svojí ženou a se svými dětmi, stejnou cenu, jako ta rodina, měl kůň nebo ta kráva, zrovna tak pro jeho ženu. Já tím nechci říct a chraň Bůh, abych k tomu nějakým způsobem směřoval, že bychom se měli k takovýmto poměru vrátit. Ale myslím si, že jejich zkoumáním, upozorňováním na ně a hledáním jakýchsi prvků tohoto života bychom možná přišli i na věci, které by se daly přenést i do dnešního našeho života, který by nám pomohl některé problémy likvidovat.
Z archivního rozhlasového pořadu Postavy světového filmu František Vláčil. Během dokončovacích prací na Markétě Lazarové František Vláčil plynule přešel k přípravě a natáčení Údolí včel, kterým započala mimořádná tvůrčí spolupráce se scénáristou Vladimírem Kernerem. S Vláčilem ho seznámil Antonín Máša v době, kdy Kerner sbíral materiál k zamýšlenému historickému románu ze 13. století. Jehož děj je umístěn do prostředí řádu německých rytířů v Pobaltí, později vydanému pod názvem Písečná kosa. Vláčil o jeho práci na románu věděl a tak už během dokončování Markety přišel s nápadem natočit film, který by se rovněž odehrával ve středověku, ale byl by dobrodružněji laděný. V tuzemské literatuře se vžila do jisté míry legenda, že Údolí včel muselo být natočeno proto, aby Vláčil zúročil nákladné dekorace a rekvizity z Markety Lazarové. Pravda je to jen částečně. Vláčilovi nikdo nenařizoval použít nákladné dekorace znovu. S nápadem využít je pro další film přišel sám. Původně jsme chtěli vytvořit film o útěku čtyř rytířů z řádu, jakýsi středověký western, řekl o počátku práce na scénáři Vladimír Kerner. Tento filmový námět nesl název Smečka a Kerner ho předložil ke schválení dramaturgii skupiny Kubala Novotný na konci roku 1966. Námět je uvozen zajímavým motem, označeným jako citace středověké ságy, charakterizující téma příběhu, ale vedle toho také silně upomínající na motiv Straby z Markéty Lazarové. Stalo se, že vlk oplodnil ženu a vznikl vlkodlak. Vlk v lidské podobě, jehož rozum byl zakalen, jemuž však zůstal cit po člověku. Takovýto tvor žil sám v lesích, vyhýbal se vlkům i lidem a roznášel zlo. Sotva však uslyšel zvony, jeho srdce se rozplakalo a táhlo jej k lidem. Ti se ho však báli, spojovali se proti němu a odháněli ho od svých příbytků. V příběhu se čtyři rytíři, Armin, Vilkis, Volkold a Ondřej z Vlkova, rozhodnou utéct z řádu. Za to je na ně uvalena kladba a tak jsou nuceni se neustále skrývat v lesích. Ač se každý z nich pokusí o zblížení s vnějším světem, všechny takové pokusy končí tragicky a návratem zpět ke smečce v lese. Kvůli své výchově totiž nejsou schopni žít s lidmi, nejsou schopni prostého života, neumějí se smát, radovat, nespojuje je přátelství, ale situace. Jsou poslové tmy ve slunečním světle. Hledají domov, ale neumějí jej naplňovat. Když dorazí na Vlkov, jsou podezřele vlídně přivítáni Ondřejovými rodiči. Ti vědí o vyhlášené kladbě. A následující noci se zběhy pokusí zabít. Dílem proto, aby uchránili svůj majetek, ale i pro spásu duše svého syna. Uprchlíci se ale ubrání a ovládnou tvrz, jejíž obyvatele si vezmou jako rukojmí. V dobovém rozhovoru nastínil Vladimír Kerner svůj autorský postoj. Zatímco Vančura v Markétě Lazarové vypráví o lidech, kteří se potýkají s dogmaty a překonávají je, já v Údolí včel píši o užší vrstvě, která z dogmaty žije a zaniká s nimi. Zatímco Vančura zaznamenal onen živočišný animální proud, který unáší náš život přes věky, já jsem psal Údolí včel o lidech, kteří se snažili překonávat svůj život jako hřích. Nezajímal nás dvorský středověk, ale středověk duchovní. Zajímal nás člověk, který se snažil překonat svou přirozenost. Takový je Armin von Heide, který všechno lidské považuje za slabost. Nechá se nenávidět lidmi a roztrhat psy. Definitivní verze literárního scénáře byla dokončena v únoru 1967, už pod filmovým názvem Údolí včel. Ideově umělecká rada tvůrčí skupiny scénář schválila a ocenila jeho průzračnou básnivou čistotu, v níž je při zachování historické autenticity rozvinut konflikt moderně cítěný, který je zobrazen jako svár tragický a osudový. Hned na počátku padla idea využít už hotových staveb z Markéty Lazarové, a to především stavby obořiště, použitelné po úpravě jako dekorace tvrze Vlkova. Když se totiž na jaře 1967 dostali filmaři na světlík, zjistili, že místní obyvatelé si celou dekoraci během zimy rozebrali natolik, že ji už nebude možné použít. Štáb objel několik lokalit v jižních Čechách a nakonec se přiklonil k využití ruin nedostavěného paulánského kláštera v Kuklově u Brlohu na Českokrumlovsku. Pro natáčení se ale museli dostavět. Další obhlídky exteriérů byly zaměřeny na vyhledání kostela pro scénu setkání Armina a kněze Blazia. Vláčil se přiklonil ke kostelu v Boleticích, kde se natáčení vyjednalo s vojenskou správou. Pro zbylé krajinné exteriéry využili filmaři místa známá z natáčení Markety Lazarové jako Chlum a Mrtvý luh. Nesplněným úkolem zůstávalo dokončení výběru exteriéru v Polsku. Během cesty byla současně rámcově dohodnuta spolupráce s polským studiem v Lodži. Především zapůjčení historických kostýmů, techniky a pomocných služeb. Vladimír Kerner má z této cesty na Vláčila rázovitou vzpomínku. Vláčil byl nasazený jako voják proti banderovcům a kvůli tomu jsme se hádali. Shodou okolností jsme se pohádali při natáčení Údolí včel v Polsku. On pak přešel zaminované ruské hranice. Ve východním Prusku byla hranice načrtnutá Stalinem podle pravítka. A podle té čáry se v místě vyhazovaly mosty a ukrývaly miny. Frantu jsem našel mezi ruskými rybáři. Pili společně vodku a nebylo poznat, kdo je režisér a kdo rybář. Dodnes vidím jeho stopy v písečných dunách. Rybáři nás nakonec odvezli zpátky do Polska. Pro produkci bylo jednou z nejpodstatnějších věcí snížení nákladů, které vzrostly především kvůli dostavbě tvrze na Kuklově. Architekt Getz popsal úpravy Kuklova takto. Dělali jsme skutečně jak včeličky. Dostavěli jsme nádvoří, protože jedna strana neexistovala. Dobudovali jsme kostel, který byl vyzděn jen do výšky římsy. Neměl tedy střechu, ani podlahu, ani klemby. Abychom dosáhli stejnoměrného osvětlení, zastřešili jsme kostel igelitem. Náš stavební materiál byla sádra a novodur. Nejsložitější natáčení se v tomto období odehrálo v druhé polovině července 1967, kdy pohraniční posádka přivezla psí smečku potřebnou pro natočení scény Štvanice a roztrhání Armina. Natáčení obrazů Štvanice na chlumu u Volar trvalo 4 dny a komplikovaly ho nejen měnící se světelné podmínky, ale především složitá koordinace zvířat, včetně několikanásobného marného pokusu nechat štvát srnu směrem, který filmaři potřebovali. Ještě složitější bylo natáčení roztrhání Armina na nádvoří tvrze. Když už se podařilo scénu nacvičit, na vyvolaných denních pracích bylo patrné, že výsledek příliš prozrazuje použití figuríny. Vláčil nebyl spokojen ani s výsledkem scény Štvanice. A tak se musela smlouva o zapůjčení psí smečky prodloužit ještě o týden. Během natáčení došlo i ke komplikacím s kamerou a zvukovou technikou, kvůli nimž se práce na několik dní přerušila. Další nepříjemností byl úraz herce Kačera, který dostal po zranění zánět do nohy a musel být převezen do Prahy. Jan Kačer vzpomíná, že první operační zákrok proběhl bez umrtvení na pohotovosti v Prachaticích, kam ho převezli v křižáckém kostýmu. Vláčil ho přitom povzbuzoval slovy: jsme přece rytíři, bratříčku, ne? Řešte, my to vydržíme. Drž se, bratříčku, seš přece Armin. Kačer nakonec souhlasil s natáčením scén, v nichž se nebude muset příliš pohybovat. V Polsku se natáčelo u města Jastřebia Góra, kde vznikaly všechny záběry na mořském pobřeží. Petr Čepek na to nevzpomínal rád. Nejotřesnější zážitek mám z Polska, kde jsme natáčeli koncem léta scénu, kdy ležíme s Honzou Kačerem nazí v moři a bavíme se. Když jsem se na Kačera podíval, byl úplně modrý. Také oděvy byly hodně těžké. Když člověka takhle ověsí, snaží se třeba 3 hodiny chodit rovně, ale pak už nemůže a přestane na to myslet. Ale snad právě v tom okamžiku na něm takový kostým začne působit přirozeně. Jan Kačer později vzpomínal, jak Vláčil, oblečený, se scénářem v ruce, vstoupil do ledového moře až po pás, aby jim dodal odvahy, a zbytek natáčení absolvoval v promočeném oděvu. Pro představitele 2 hlavních rolí bylo Údolí včel klíčovým filmem. Jan Kačer se později zmínil, že přestože už filmovou zkušenost měl, začal až po tomto filmu poznávat, co je to filmové herectví. A pro Petra Čepka šlo i po mnoha letech o jeden z nejoblíbenějších filmů, v němž ze sebe dostal co nejvíc. Samotný Vláčil se později k hercům přímo nevyjádřil, ale dramaturgině Zdena Škapová v jedné své práci uvádí postřeh ze svých rozhovorů s ním. Vláčil sám mi řekl, že zvláště k obsazení Jana Kačera vyslechl několik výhrad ze strany kritiků a že s nimi v podstatě souhlasil. K hereckému obsazení se vyjádřil i Vladimír Kerner. Nepsal jsem pro určité herce, ale přesto si myslím, že Kačer je jediný náš herec, který je schopen takovou postavu fanatického řádového rytíře zahrát. Ve světě je takových herců víc. Ideální by byl Max von Sydow. Nejradostnějším překvapením byl pro mne Petr Čepek. Příště budu určitě psát přímo pro herce. Ve zvukové stopě Vláčil počítal s výrazným zapojením latinských chorálů, které si nechal přepsat v úplném znění, a pravděpodobně i konzultoval možnosti jejich přesného užití v té které situaci. Pro velkou část latinských zpěvů a modliteb vybrali Vláčil se skladatelem Zdeňkem Liškou úryvky z žalmů. Liška hudbu skládal doma v Gottwaldově, s Vláčilem svou práci probíral po telefonu a celá hudební režie poté probíhala v Praze. V otázce režijního pojetí vyžadoval tento scénář jiný přístup, než tomu bylo u Markety Lazarové. Vláčil opustil své experimentálně archeologické motivace a přistoupil k zobrazení a využití dějin, jak to formuloval Kerner. Mám smůlu, že moje knihy a scénáře vyvolávají v řadách historiků takřka vždy připomínky. Umělecké pravdě je spíš bližší historické povědomí. Minulosti stačí pozorně naslouchat. Je to jako vnímání přírody. Vláčilovo výtvarné vidění se nejmarkantněji uplatnilo v kompozicích krajin, které jsou ve filmu postaveny do dvou výrazně kontrastních typů. Asketická, strohá a prázdná krajina pobřeží, v níž jsou reálné zvuky omezeny na hučení moře, táhlý zvuk troubení rohů a modlitby. To vše v kontrastu k prosluněné a pestré krajině, v níž leží Vlkov. Obrazy z Čech vzbuzují někdy až dojem idyly, jako třeba působivý záběr na podvečerní ovčinec, doplněný jemným zvukem píšťalky, nebo obrazy vlkovské tvrze v záplavě bílých květů. Samotný motiv včel, ať už je pojat jako zvuk nebo obraz, je ve filmu metaforou domova, což do značné míry odpovídá biblické symbolice, v níž jsou včely chápány jako atribut země zaslíbené. Včely byly už od antiky vnímány jako obraz ideálního způsobu uspořádání společenství. U některých církevních autorit se lze také setkat s četnými přirovnáními ke Kristu a církvi. Propagace filmu nebyla tak intenzivní jako u Markety Lazarové, ale i pro Údolí včel byl vytvořen reklamní snímek. A ještě před uvedením filmu byla v pražském obchodním domě Perla naproti paláci Adria instalována reklamní výloha s několika rekvizitami z filmu. Oficiální premiéra byla stanovena na 17. května 1968, kdy už půl roku v plném proudu probíhala distribuce Markety Lazarové. Porovnávání obou filmů se stalo jedním z témat dobových recenzí. Dokonce už před uvedením Údolí včel bylo možné setkat se s propagací slibující film dějově bohatý a divácky jistě přístupnější než Markéta Lazarová. Vlastimil Vrabec se ve své recenzi už přímo ptá, zdali lze mluvit u nového Vláčilova filmu o umělecké kontinuitě a současně si i odpovídá. Patrně nikoli. Aspoň pokud jde o to nejpodstatnější. Údolí včel je totiž mnohem víc dramatem než básní, přičemž vyjadřuje nepoměrně přesněji než Markéta Lazarová smýšlení a city lidí své doby. Film podle něj zanechá v divákovi spíš pocit jakési stísněnosti než estetického prožitku. Podle Václava Falady je film myšlenkový pandán Vláčilova filmového výkladu Vančurovy Markety Lazarové, v níž s veškerou vehemencí hájil tutéž myšlenku. A tou je obhajoba plného prožití života i při vědomí Arminovy schopnosti zapření všeho člověčenského, co by umenšovalo sílu myšlenky. Naopak pro Jana Žalmana se Vláčil v novém filmu vrací tam, kde začal v Ďáblově pasti, k paralele, asociaci, ideologii. Některé výjevy sice ukazují na tvůrce Markety Lazarové, nemají ale v sobě ani její básnický náboj, ani onu sílu vášnivého, naplno žitého osudu, napsal Žalman. Film je podle něj návratem ke klasické koncepci historického filmu, kde jsou hlavní aktéři víc nositeli určitých ideí, víc reprezentanty určité teze, než lidmi z masa a krve. Přímé poměřování s předchozím Vláčilovým filmem odmítla snad jedině Drahomíra Novotná, podle níž srovnávat film v jeho neprospěch s Markétou Lazarovou proto, že ho Vláčil natočil v jejich dekoracích a kostýmech, je hloupé. Největší prostor kritika věnovala zobrazenému konfliktu dvou pojetí života, který převáděla do schematizující ideologické roviny. Ondřej byl většinou vnímán jako kladný hrdina, reprezentant touhy po svobodném a autentickém životě, zatímco Armin jako nemilosrdný fanatik víry. I přes vyslovené pochyby ale řada dobových kritiků viděla film jako dílo sugestivní síly a účinku. Údolí včel nebylo vysláno na žádný zahraniční soutěžní festival. Nikde nebylo uvedeno ani mimo soutěž. A tak jedinou možností, kde mohli zahraniční kritici a distributoři film vidět, byly občasné propagační přehlídky československé kinematografie. Hned na tu první, plánovanou na leden 1969 do tureckých měst Ankara a Izmir, se film nedostal. Mimořádnou projekci čtyř českých filmů, Údolí včel, Ostře sledované vlaky, Návrat ztraceného syna a Útěk, pomáhalo spoluorganizovat francouzské velvyslanectví v Turecku. Z navrhovaných filmů ale právě ten Vláčilův neprošel tureckým cenzurním řízením. Jako hlavní důvod jeho zamítnutí byla uvedena náboženská křesťanská tematika. Podle tureckých úřadů i některé naturalistické scény a pasáž, která popírá ideál matky, přičemž není jasné, která to byla, snad svatba s macechou. Nevyšlo ani obsazení Údolí včel na přehlídku československých filmů v urugvajském Punta del Asta v únoru 1969. A tak se dílo v rámci oficiálních akcí dostalo do zahraničí až v 70. letech do Buenos Aires a Paříže. I zahraniční distribuce byla většinou skromná. V roce 1968 zakoupili film do distribuce v Rumunsku a v Jugoslávii. O rok později ve východním Německu, v 70. letech byl uveden v Argentině, Belgii, Španělsku a Portugalsku. Ze zahraničních autorů se filmu věnoval Peter Hames v britském magazínu Film, kde v rámci Vláčilova profilu nejpodrobněji představil právě Údolí včel, jediný z Vláčilových filmů v Británii dosažitelný a kterému přesto žádný z kritiků nepovažoval za vhodné věnovat v tisku větší pozornost. První, na co upozorňuje, je národnostní rozměr, v němž skledává jisté paralely s Alexandrem Nevským. Zatímco u Vláčila proti sobě stojí bílé oděvy rytířů, odrážející sílu teutonského křesťanství, a černé oděvy Čechů, stále ještě spjaté s tradicemi primitivního vyznávání víry, v Eisensteinově filmu se střetává represivní síla Němců a každodenní humanita Rusů. Ondřejovo navrácení do lůna řádu vidí jako krok, který hrdina učinil ani ne tak proto, že by v něj věřil, ale proto, že se mu zdá, že nic jiného učinit nemůže. Britskému divákovi také objasňuje, že je to situace, s jakou se Češi museli v historii několikrát vypořádat. Po dalších 8 letech zpracoval Kerner Údolí včel jako samostatný román. Nejde jen o přepis literárního scénáře, protože autor všechny části literárně dopracoval. Vrátil pasáže ve filmu vypuštěné. Knihu rozdělil na dva oddíly – Vlci a včely. Kniha ale při tom filmu odpovídá dějem, atmosférou i přísně symetrickou stavbou. Návštěvnost filmu v českých a slovenských kinech byla spíš podprůměrná. Na začátku normalizace snímek sice unikl trezoru, postupně se však z programu kin vytratil a uváděl se spíš příležitostně ve filmových klubech. Po čase Údolí včel odvysílala televize, Podle pamětníků ale film ukončila těsně po scéně Arminova roztrhání psy, což lze vnímat jako cenzurní zásah. Vladimír Kerner později vzpomínal na výhrady, podle nichž film vyvolává nechtěné asociace s počátkem normalizace, jako kdyby se s Vláčilem nechali strhnout osudem pražského jara, případně že cihlové zdivo křižáckých hradů připomíná cihlové zdi moskevského Kremlu. Fakt, že film vznikl ještě před rokem 1968, nebyl pro podobné kritiky evidentně podstatný. Vladimír Kerner také zmiňuje, že popudem k vydání knihy Údolí včel pro něj bylo cenzurované televizní uvedení filmu, za což společně s Vláčilem televizi žaloval. Na film Bez konce v televizním vysílání patrně v letech 1980 a 1985 vzpomíná i Zdena Škapová. Na jejíž tehdejší dotazy po důvodech jí bylo řečeno, že se film časově nevešel do vysílacího schématu. Ve větší míře se na plátnech kin Údolí včel objevilo až v roce 1996 jako součást kolekce Projekt 100 Zima 1996. Tehdejší filmová kritika se ovšem k reflexi filmu výrazněji nevrátila. Dnes je Údolí včel usazeno mezi nejlepšími režisérovými filmy. Sám František Vláčil jej označoval za jeden ze svých nejlepších, a to především díky dobrému Kernerovu scénáři. Snad proto, že ho natočil bezprostředně po několikaletém martýriu s Markétou Lazarovou, lze za nejautentičtější reakci považovat jeho lehce recesistické vyjádření. Proti Markétě to byl oddychový kraťas s pár postavama. Údolí včel pro mě byla dovolená.